Selamat bertemu kembali para pendengar yang saya hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan ini memang diadakan secara khusus untuk mereka yang memang ingin belajar. Untuk mereka yang memang ingin sekali mempunyai kehidupan yang lebih diperkenan oleh Allah. Untuk mereka yang memang ingin sekali menjadi penolong bagi mereka-mereka yang lain yang ada dalam kesulitan-kesulitan. Dan kami membicarakan dengan topik-topik sekitar keluarga, hubungan suami istri, masalah pendidikan, pencarian karier bahkan masalah apapun juga yang menjadi masalah pribadi orang banyak. Kita selama beberapa kali ini sudah membicarakan satu topik, saudara, yaitu masalah sekitar integritas. Nah, integritas itu suatu bahasa asing tentunya, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang, yang sebetulnya artinya adalah kejujuran dalam kebenaran. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang jujur, tetapi jujur dan benar. Dia bukan jujur di dalam ketidakbenaran. Oh, di dalam Alkitab seringkali ada orang bodoh yang selalu jujur, mengumbar-umbar, membuka-buka, membongkar-bongkar rahasia hatinya. Bahkan dia bercerita mengenai hal-hal tertentu yang sangat jelek, negatif. Tetapi bukan dalam kebenaran. Karena dia lupa bahwa dampak dari ceritanya justru merugikan semua orang. Menanamkan kesan-kesan yang sebetulnya menimbulkan fantasi-fantasi yang tidak baik. Itu bukan kejujuran di dalam kebenaran. Tetapi orang berintegritas adalah orang yang jujur dalam kebenaran. Sehingga di dalam kejujurannya dia selektif. Dia tahu kapan dia membuka. Apa yang perlu dibuka. Berapa banyak dibuka. Kepada siapa dia akan buka. Makanya tidak selalu suami istri harus membuka semuanya. Tetapi saya tidak mengajarkan suami istri harus tertutup. Tidak. Tapi suami istri yang bijaksana dia tahu. Kapan dia harus membuka. Hal apa yang bisa dibuka. Yang bisa membangun. Yang bisa menciptakan suasana yang baik. Dan tidak semua hal bisa dibuka pada waktu yang kita mau. Tapi kita harus sadar. Kita harus mencari timing dan strategi yang pas untuk membukanya. Jadi kita sedang berbicara mengenai masalah integritas. Ini menyangkut masalah oleh karena selalu manusia punya kelemahan-kelemahan. Ada orang punya kelemahan seksual dan ternyata menyembunyikannya bertahun-tahun. Nah, barangkali dia tidak sampai melakukan perzinahan secara fisikal dengan orang. Tetapi orang yang tidak punya integritas. Meskipun dia tidak berzina dengan orang di luar. Dia seringkali berfantasi seksual dengan orang-orang di dalam fantasinya saja. Sehingga dengan sendirinya, dia sebetulnya menyembunyikan, dia hidup dalam dunianya sendiri. Oleh karena apa? Dia tidak mau dan tidak berani menyelesaikan masalah seksual dengan istrinya sendiri. Dia barangkali merasa bosan. Dia merasa hambar. Dia merasa tidak punya rangsangan seksual lagi. Lalu dia berfantasi. Apa boleh? Bagi orang dunia, semuanya itu halal. Karena orang dunia tidak menghadirkan prinsip kebenaran Allah yang disampaikan melalui Alkitab. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hal seperti ini pun menjadi pertanda jiwa yang tidak berintegritas. Oleh karena apa? Dia jujur kepada dirinya sendiri. Saya punya kebutuhan seksual. Saya harus lampiaskan. Saya tidak akan berbuat yang jahat. Tetapi tidak dia kebenaran terhadap dirinya sendiri. Dia belum jujur di dalam kebenaran. Seharusnya dia mengupayakan hal yang baik dalam hubungan dengan istrinya. Bukan dia mencari jalan pelampiasannya sendiri. Jadi kita akan lanjutkan pembicaraan ini dengan hal-hal yang mungkin nanti akan disingkapkan melalui percakapan ini.
Iya, Pak. Setelah beberapa kali mengikuti penjelasan Bapak mengenai integritas, saya hari ini mungkin ingin memfokuskan pada integritas dalam masalah keuangan. Apakah harus, Pak, kalau sudah menjadi suami istri, kalau sudah menikah, begitu ya, kejujuran dalam keuangan itu harus dibukakan satu terhadap yang lain. Padahal di dalam budaya kita itu ada budaya misalnya yang misalnya keuangan di dalam bisnis yang tidak usah begitu diceritakan kepada istri. Hari ini untung berapa, besok pagi rugi berapa, begitu. Kan tidak usah begitu. Apalagi kalau istri cuma menjadi ibu rumah tangga di rumah. Bagaimana itu, Pak, kira-kira?
Ya, bukan hanya jika istri menjadi ibu rumah tangga di rumah, oleh karena tergantung sebenarnya siapa sebetulnya suami istri ini. Ada banyak ibu di rumah, tetapi sebetulnya dia pemikir dan dia itu sudah sejak menikah pada hari yang pertama semuanya bersama-sama, semuanya saling terbuka, semuanya dipikul bersama, semua dipikirkan bersama.
Seharusnya begitu ya, Pak?
Nah, ada yang seperti itu. Nah, seharusnya sehingga pada saat nanti suaminya itu kemudian mempunyai suatu bisnis yang baru, ingin menanamkan modal di sana atau di sini, barangkali ingin melakukan hal-hal langkah-langkah bijaksana di dalam perusahaannya. Orang yang sudah terbiasa membentuk sistem bekerja sama, meskipun istrinya itu bukan seorang businesswoman, dia ada di rumah, dia barangkali itu seorang ibu rumah tangga, tetapi sistem sudah terbentuk. Jangan kita merusak sistem. Nah, kalau sistem sudah terbentuk dengan sendirinya, seharusnya kamu itu apapun juga cerita. Kamu akan tanam modal di mana, berapa banyak uangmu. Oleh karena apa? Semuanya memang sejak mula sudah terbiasa ada dalam sistem tersebut. Nah, tetapi sekarang ini, sekarang kadang-kadang muncul, sistemnya bukan begitu.
Yeah.
Sistemnya sejak mereka menikah, sebetulnya suami itu tidak pernah cerita apa yang dilakukan, berapa banyak uang dia punya, tidak pernah cerita. Nah, sekarang barangkali setelah melewati pernikahan 5-6 tahun, lalu istri itu kemudian aktif di gereja, lalu istri itu kemudian punya teman-teman, istri itu kemudian mendengarkan ceramah, barakan, lalu mendengar, oh istri itu harus juga tahu apa yang dilakukan suaminya. Lalu dia mulai sadar, oh selama ini suami saya tidak pernah ngomong. Lalu pikirannya itu negatif. Saya selama ini kok diperlakukan begini ya? Nah, lalu kemudian mulai melangkah menuntut suaminya cerita. Nah, itu menjadi masalah sekarang. Jangan kita berpikir di dalam konteks seperti ini, kalau suaminya menyembunyikan sesuatu, suaminya tidak punya integritas. Jangan berpikir begitu. Oleh karena apa? Oleh karena memang sejak mula sistem dalam kehidupannya, suaminya sudah, suami-istri tersebut sudah hidup dalam sistem di mana pekerjaan suami istri tidak tahu. Nah, kalau mau memperbaiki bagaimana? Silakan, tetapi harus secara bertahap. Yaitu sekarang, sistem seperti apa yang kita akan hidupi? Dan apakah kita bisa break atau memecah sistem yang lama? Mengubahnya menjadi sistem yang baru, apa bisa? Berarti kalau semuanya terbuka dan apa-apa dirembuk bersama, apakah di dalam hal-hal yang lain juga begitu? Misalnya saja, apakah kalau mau dibalik? Apakah kamu juga ingin supaya suamimu dalam segala hal tahu, termasuk apa yang kamu bicarakan dengan adik perempuanmu, apa yang kamu sedang pikirkan mengenai barangkali itu mengenai orang tuamu? Nah, apa semuanya akan terbuka? Kalau iya, itu bagus. Bagus. Tetapi kita perlu bertahap. Nah, tahap yang pertama, yang saya percaya sekali itu harus tahu adalah coba kenali dirimu sendiri dan diri suamimu. Saya ambil contoh saja. Kebetulan suami Anda itu mungkin adalah seorang Tionghoa, totok, orang Cina totok, yang diperdidik dalam keluarga di mana harta benda itu secret, tidak perlu tahu, oleh karena yang kerja laki-laki, yang perempuan di rumah. Nah, dia lahir dibesarkan dalam keluarga seperti itu loh. Dan kebetulan dia mewarisi membawa akan satu kepribadian yang tertutup. Oleh karena kedua orang tuanya yang barangkali itu kurang terbuka. Nah, sekarang menikah dengan Anda. Anda lalu menuntut dia tiba-tiba menjadi tanda petik laki-laki yang bisa terbuka semuanya?
berarti
nah, itu jadi sesuatu itu. Masalah. Oleh karena apa? Oleh karena tuntutan Anda ini tidak appropriate, tidak cocok. Anda seolah-olah memberikan sesuatu beban kepada suami Anda, suatu beban yang dia tidak mungkin bisa lakukan. Segera, sekarang ini. Barangkali dalam proses itu pun gradual, pelan-pelan. Barangkali sampai mati pun, barangkali perubahannya tidak besar sekali.
Yeah.
Meskipun suami itu barangkali oleh karena dia barangkali mendapatkan nasihat dari pendetanya atau apa, dia mau menurut. Tetapi tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena dia tidak terbiasa. Apalagi kalau dia menemukan bukti bahwa Anda seorang wanita yang boros. Anda seorang wanita yang gampang sekali cerita. Waduh, kalau suami yang mempunyai uang miliaran itu punya usaha yang macam-macam, yang selama ini secret, kebetulan dia tahu kalau sampai dibukakan pada istrinya, wah akan bocor kemana-mana. Sampai jumlah uang pun nanti adik-adiknya, keponakannya, mertuanya semua tahu. Nah, coba bayangkan.
Dan minta begitu ya.
Dan kemudian jangan-jangan mereka minta. Jadi ini masalah integritas. Ini bukan hanya masalah yang praktis. Tetapi di dalamnya itu, ini harus kontekstual. Bagaimana diaplikasikan sesuai dengan konteksnya, begitu.
Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan saya yang selanjutnya, kalau begitu sebetulnya bagi suami-suami yang memang sudah mempunyai sistem keuangan yang tertutup, dan Anda sebelum menikah pun itu sudah tahu, sebetulnya tidak usah dijadikan masalah begitu.
Seharusnya begitu.
Dan kita sebetulnya menggarap bagian-bagian lain, mungkin aspek kehidupan lain, di mana integritas itu bisa dipupuk begitu.
Iya. Jadi saya setuju, cuma sekali lagi ini bukan masalah praktisnya ya.
Iya.
Masalah filosofisnya itu adalah seharusnya suami istri yang sehat itu seperti apa sih? Jadi ada sebetulnya itu yang namanya itu suatu garis average-nya. Rata-rata itu yang sehat itu bagaimana? Nah, suami istri yang sehat itu memang ada keterbukaan dan mereka bekerja sama loh. Jadi kalau ada keterbukaan dan kerjasama dan ternyata ada area-area yang sama sekali gelap, istri sama sekali tidak tahu, berarti dalam area tersebut memang perlu diperbaiki. Cuma ingat kata-kata saya, ini harus secara bertahap dan gradual. Jadi jangan lalu mengatakan memang ya daripada jadi masalah, ya terima saja. Nah, oleh karena memang suami saya orang yang tertutup, nah, dari dulu memang tidak pernah mau membuka, ya sudah terima saja supaya tidak usah masalah. Itu justru bisa mengundang masalah sampingan yang lain lagi. Nah, sebetulnya dia tidak ingin membangun rumah tangga yang berfungsi nanti secara utuh. Oleh karena apa? Tanpa keterbukaan, berarti tanpa melangkah saling mendekat, tanpa suatu transparansi, meskipun transparansi saya ingatkan tidak boleh kita tafsirkan semuanya tahu, segalanya tahu, bukan itu, tetapi mendekat, bagaimana keluarga tersebut bisa berfungsi dengan baik.
Iya, memang itu yang saya ingin tekankan begitu Pak, kalau memang di dalam masalah keuangan ini masih sensitif, walaupun ada di dalam benak kita ya nanti mungkin secara bertahap kalau bisa atau kalau mungkin itu diperbaiki, misalnya dalam masalah keuangan nih Pak. Tetapi di bagian lain, di dalam masalah-masalah lain, misalnya di dalam aspek keintiman, kalau itu tuh bisa dipupuk dengan lebih baik, sehingga trust itu mungkin lebih muncul, lalu kan dengan sendirinya sebetulnya masalah keuangan ini juga akan mengikuti begitu Pak.
Ya, sebetulnya itu baik. Jadi dengan kata-kata, jadi kalau sampai intimasi itu dibangun, sebetulnya secara otomatis nanti suami itu juga persis seperti siput yang keluar dari liangnya.
Yeah.
Dia mulai merasa, istriku ini ternyata kok bisa dipercaya ya. Nah, ternyata itu dengan keterbukaan itu kok dia bisa membantu ya.
Kok nah, tidak menakutkan.
Nah, ternyata gitu, dia tidak menakutkan dan ternyata dia juga bijaksana pikirannya ya. Nah, dia mulai, nah kemungkinan memang bagian-bagian keuangan tadi mulai terbuka.
Iya.
Gitu. Jadi benar. Jadi ini memang menyangkut. Tidak usah dipaksakan, cuma kita waspada apakah betul bahwa hubungan ini cukup sehat sebenarnya.
Iya. Tapi yang menjadi masalah, Pak, kalau misalnya di dalam masalah keuangan itu lalu kemudian kita berikan saja contoh yang ekstrim. Memang pasangan tidak bisa dipercaya karena apa? Oleh karena selalu uang itu habis di meja judi misalnya. Nah, itu kan ini lalu menjadi suatu kendala untuk kita bisa terbuka. Misalnya saya tadi baru dapat bonus misalnya di dalam pekerjaan misalnya.
Ternyata suaminya tukang judi.
Ternyata suaminya tukang judi misalnya.
Nah, itu merupakan itu. Jadi begini, kehadiran daripada kebiasaan yang tidak baik.
Ya.
Nah, termasuk perzinahan, perjudian gitu ya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu atau alkoholik, nah, itu menjadi suatu pertanda bahwa waktu untuk terbuka itu sebetulnya itu belum tiba.
Iya.
Oleh karena apa? Oleh karena orang yang terjerat dengan addiction itu sebetulnya tidak berdaya meskipun dia sadar. Nah, melihat orang yang masih seperti ini berarti persis seperti anak kecil yang sebetulnya belum bisa diajak dan diperlakukan secara dewasa.
Belum bisa diberikan tanggung jawab dan kepercayaan.
Jadi tidak bisa. Jadi laki-laki atau wanita yang terjebak di dalam berbagai macam kelemahan yang adiktif seperti tadi harus terlebih dahulu ditolong.
Yeah.
Secara profesional. Jika jangan menganggap bahwa suaminya yang suka berjudi itu merupakan sesuatu yang biasa. Oleh karena judi itu adalah sesuatu yang dinamakan di dalam kelompok psikologi itu sampai disebut non-psychotic disorder. Jadi bersama dengan orang yang dalam masalah seksual juga non-psychotic disorder. Dalam masalah pemakaian, iya. Ya meskipun dia itu bukan orang gila, tetapi sesuatu gejala kejiwaan disorder. Sehingga jangan kita anggap enteng. Sehingga orang yang sudah biasa berjudi, dia nanti akan melakukan, menghalalkan segala macam cara supaya kepuasan berjudinya itu tetap bisa dipenuhi. Nah kalau mungkin, dia nanti rumah pun akan digadaikan, harta benda itu akan digadaikan, mobil digadaikan, semuanya. Dan simpanan dari istri itu yang barangkali sudah disimpan selama berpuluh tahun, dia akan tega. Tidak memikirkan masa depan anaknya. Karena apa? Orang sudah terjebak pada addiction. Itu manusia sudah tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri.
Juga terhadap hati nurani.
Nah, hati nuraninya dimatikan. Ada hati nurani masih hidup. Dia pada saat-saat tertentu dia bisa menangis, dia bisa berjanji. Tapi saya ingatkan Anda, jangan percaya pada apa yang dikatakan mulutnya. Oleh karena orang yang terjebak pada addiction, itu artinya kecanduan berbagai macam itu, kebiasaan yang tidak baik, dia harus diterapi terlebih dahulu. Nah, memang di dalam hidup ini, banyak laki-laki yang terlalu arogan, pride-nya terlalu tinggi. Sehingga jangankan mau dinasihati, apalagi diterapi. Sehingga perlu sekali bagi banyak orang itu untuk berlutut berdoa. Mohon supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan hati nurani yang tahu, sadar diri bahwa dirinya sudah terjebak. Nah, sudah terjebak. Sehingga dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia perlu pertolongan dari Tuhan. Dia perlu pertolongan dari orang lain.
Ya. Begitu. Sehingga itu untuk memulai itu harus ada yang dipulihkan lebih dulu.
Saya tidak mengajarkan. Lalu hal praktisnya. Oh, sejak itu jangan lagi mempercayakan sesen uang pun pada suamimu. Loh, saya tidak mengatakan hal praktisnya. Mengenai praktisnya, bagaimana Anda itu bisa menyelamatkan seluruh bahtera kehidupan rumah tangga, itu bijaksananya tergantung dari Anda sendiri. Ada yang diam-diam mempunyai account tersendiri. Ada yang diam-diam menitipkan kepada orang tuanya. Supaya kalau sampai bahtera ini ambruk, bocor, dia masih mempunyai sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Tapi saya tidak ajarkan hal praktisnya. Hal praktisnya Anda bisa belajar dari orang-orang lain yang mempunyai pengalaman-pengalaman berbeda-beda. Jadi, pada saat ini kita sudah membicarakan mengenai masalah integritas. Dan kita berhadapan dengan kasus orang yang tidak punya integritas. Sampai di dalam masalah keuangan dan sebagainya, dia tidak bisa dipercaya lagi. Dan saya harap, jika Anda mempunyai pasangan atau teman atau saudara atau relatif yang seperti ini, ingat, integritas sudah tidak bisa dipercaya lagi pada orang yang sudah terjebak pada kelemahan-kelemahan. Seperti dia punya istri muda, dia itu mempunyai kebiasaan di dalam pelacuran, dia suka sekali melakukan perzinahan, dia suka sekali memakai akan alat-alat narkoba, dia suka sekali barangkali berjudi. Nah, hal-hal seperti ini itu jangan Anda itu anggap enteng. Oleh karena tidak bisa dinasihati, orang-orang tersebut tidak bisa dinasihati. Orang tersebut itu hanya bisa diubah oleh Roh Kudus sendiri. Dan melalui barangkali Roh Kudus akan memakai psikoterapis yang selama beberapa bulan mungkin, dan setiap minggu bertemu, nanti akan dibimbing bagaimana untuk bisa melepaskan akan jerat addiction tersebut. Jika Anda mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan ini dan ingin mendiskusikan dengan kami, kami dari STTRI yang ada di Jakarta ini, kami mempunyai berbagai macam program. Di samping program untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, program MDiv, program MA, bahkan program STH, kami juga mempunyai program Magister Counseling. Dan ini bukan sekedar counseling yang diartikan pemberian nasihat. Ini sejenis psikoterapi yang ingin betul-betul menuntaskan masalah sampai ke akarnya. Atau jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan kami, silakan hubungin pelayanan hotline kami 7943829. 7943829. Tuhan memberkati Anda.